Kazet.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən İlxan Nəsibli həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmiz 420 ilə 778 711 700-dür. Yeni parlament köhnə simalar seçkinin ilkin nəticələri açıqlandı. 71 yeri Yeni Azərbaycan Partiyası qazandı. Bu dəfəki parlament əvvəlkilərdən nə ilə fərqlənir? Alternativsizlik barədə bir cümlə də yoxdur. 28 adamla müsahibə aparıb seçki barədə rəy vermək qeyri-ciddidir. Bunu hüquqşünas Ələsgər Məmmədli Aşbanın 1 noyabr parlament seçkisi ilə bağlı rəyi haqda deyir. Seçki qurtardı, şikayətlər başlandı. Türkiyədə təhbaşına hökumət, avtoritarlıq yoxsa inkişaf. Və Azadlıq Live-da günün sualı seçki fəallığından bağlıdır. Rəsmi rəqəm 56%-dir. Müxalifət bunun ən az 2 dəfə az olduğunu deyir. Və sizin fikrinizcə seçici fəallığı neçə faiz olub? Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir, seçkilərdən başlayırıq. Milli Məclisin tərkibi artıq bəllidir. Seçkilərdən iki gün öncə Bahar Muradovanın Azadlıq Radiosuna dediyi kimi parlament çoxluğu Yeni Azərbaycan Partiyasınındır. Aparıcı müxalifət partiyalarından birliklərindən parlamentə düşən olmadı. Ötən illərdə Milli Məclisdə müxalifəti təmsil edən İlyas İsmailov, İqbal Ağazadə belə bu dəfə parlamentdən kənarda qaldılar. Düzdür, Milli Məclisdə əsasən əksəriyyət stajlı deputatlar olsa da, bir neçə yeni ada da rast gəlmək mümkündür. Əflatın Amaşov, Tahir Kərimli, Araz Əlizadə, Ülviyə Həmzəyeva, Elşad Həsənov. Həmişə qalmaqallarla yadda qalan Araz Əlizadənin deputat mandatı qazanması sosial şəbəkələrdə daha çox müzakirə olunur. Hətta konstruktiv müxalifət İqbal Ağazadə səviyyəsindən Araz Əlizadə səviyyəsinə düşdü deyə şərh verənlər də var. Araz Əlizadə isə onun qələbəsinə şübhə eləyənlərə, eləcə də bu dairədən başlıca rəqibindən İqbal Ağazadəyə sərt cavablar verir. Yeni parlament kənardan necə görünür? Əvvəlki parlamentlərdən indiki parlamentin fərqi nədir? Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev yeni Milli Məclis haqqında radiomuza bunları deyir.
Seçki qatarı.
Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev Milli Məclisin yeni tərkibi barədə nə dedi?
Mən işini dəyəndirdim mən söz parlament, mən belə deyək də parlamentin seçilən parlament deyil, təyin olunandır. Çünki Cəmil Əsənlinin yaydığı siyahı vardı əvvəlcədən. O demək var ki, tam təsdiqləndi və onu göstərir ki, yəni bu parlament seçilməyib və təyin olunub sadəcə olaraq. Onun yerə nəyə dərəndirilmək var burada? İcra aparatının bir qanadıdır, şəhət və iqtisadi. Nə sənət göndəricilə, nə tapşırıq verilir, onu da ona təsdiq eləməlidir. Yəni, başqa bir şey deyil. Bu parlament seçkiləri, ümumiyyətlə, bizdən məşə belə olur. Parlament seçkiləri ya sözləşmə nəticəsində nəsə baş verir, ya da ki, hansısa başqa formada. Amma fakt odur ki, seçilən adamların siyahısı təsdiq olunur və bir şəxsin və prezident administrasiyası razı alandan sonra o parlamentə keçə bilir. Yəni, bu razı olmadan, vab kimi uğur olsun, vab seçkilərdən uçsun, o keçə bilməyəcək, yəni belə bir vəziyyətdir.
Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev, müstəqil jurnalist Natiq Cavadlı da bu şəraitdə keçirilən seçkilər nəticəsində formalaşan parlamenti sadəcə hakim elitanın milli məclisi adlandırır.
Bu baxımdan yeni parlament belə deyək də sırf hakim elitanın parlamenti olacaq. Əvvəlkilərdən fərqli olaraq, məsələn, əvvəllər ki, olmasa belə deyək, müəyyən qədər tənqidi fikir eşidilirdi, nəyəsə etiraz edilirdi. İndi o konstruktiv dedikləri müxalifət də artıq onda yoxdur. Onun görə də parlamentin cəmiyyətin maraqlarını, o cürlərdən cəmiyyətlə toqquşan maraqları parlamentə daşıyacaqlarını inanmıram. Bu İlham Əliyevin istədiyi parlamenti, yəni İlham Əliyev bu parlament vasitəsilə istədiyi qanunları, layihələri sonra rahat şəkildə keçirəcək. Düzdə əvvəlkilərdən keçirirdi, amma əvvəlkilərdə biraz tənqid olurdu, əvvəlkilərdə biraz siyasi məhbus məsələsi qaldırılırdı. Daha biz o səsləri işitməyəcəyik. Məsələn, İqbal Azadə qaldırırdı, azdan çoxdan olsa da. Bəli, bu parlament çox dişsiz olacaq, həddindən artıq. Bu parlamentdə biz etirazlar işitməyəcəyik. Bu elədir ki, həm də nəzərə ki, bu yaxın 5 ildə neftin qiymətinin aşağı olma həddini həddi kimi belə deyək, dövrü yaşayacaq biz. Bu yerdə İlham Əliyev bunları bildiyi üçün də bu parlament, elə parlament formalaşdırmaq lazım idi.
Ziyalıların, jurnalistlərin, qeyd üzvlərinin və başqalarının toplaşdığı 125-dər seçkilərə ümidlə qatılmışdı. Onun bəzi üzvləri həm sosial şəbəkələrdə, həm də dairələrdə fəal təbliğat aparırdı. Ancaq hakimiyyətə layal olan 125-dərdən bircə nəfər də parlamentə düşə bilmədi. Jurnalist Natiq Cavadlı bunun səbəbini necə izah eləyir?
Onlar üçün nəfərdir, həm qəhrəman olmaq istəyirlər. Həm də belə deyək də hakimiyyətin yanında nə isə hakimiyyətdən umurdular. Amma məsələn İntiqam Əliyevin məsələsini qabardırdılar. Amma hakimiyyət İntiqam Əliyevi sevmirdi axı. İntiqam Əliyevin adına ödül verirdi, amma hakimiyyət İntiqam Əliyevi həbs etmişdi. Ona qarşı cinayət işi açmışdı. Yəni bu mümkün deyil axı. O necə yəni sən həm cəmiyyətdə qəhrəman ol, həm də hakimiyyətin yanında hakimiyyətin ödül istə.
Müstəqil jurnalist Natiq Cavadlı Mehman Əliyev Cəmil Həsənlinin siyahısını qeyd elədi. Həmin siyahıda Pənah Hüseynin də adı var idi. Siyahıya görə o deputat seçilməli idi, ancaq seçilə bilmədi. Pənah Hüseyn ümumiyyətlə bu seçkilərə böyük ümidlə qatılmışdı.
Dünyada, regionda, ölkədə bu yaranmış yeni situasiya istər, göz siyasi istər, sosial iqtisadi istər, hərbi siyasi situasiya, dövrən halları, cəmiyyətdə müəyyən gəlişmələrin olması Azərbaycan iqtidarının ən azı qismən də olsa bu seçkilərdən müəyyən islahatlara getməyə və ölkənin bu yaxın bir neçə ildə gözlənilən ağır vəziyyətdən çıxması üçün Milli Məclisin də imkanlarından istifadə edilməsinə sövq edə bilər. Təəssüfən qeyd eləmək lazım gəlir ki, bu gözləntilər doğrulmadı. Hansı da istər o tərəfə, bu tərəfə təsir göstərir. Oğlum, mən yeni parlament deyəsən, ümumiyyətlə, köhnə parlamentin publikatıdır. Ona görə də hansısa bir keyfiyyət dəyişikliyinin baş verəcəyin cümallərində. Və hesab edirəm ki, bu vaxta qədər necə var idi, necə qalacaq. Hər halda bu şansda Azərbaycan dövlətinin və xalqının cəmiyyətini üçün buraxıldı.
Bunu Pənah Hüseyn deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Hakimiyyətlə müxalifət arasında bir mübahisə də seçici fəallığı üstündədir. Rəsmi məlumata görə 56%-dir. Müxalifətin fikrincə bundan 2 dəfə azdır. Bəs dinləyicilərimiz bu barədə nə düşünürlər? Ayla Həşimova yazır. İldən ilə seçki fəallığı artır. Bunun nəyi pisdir ki? Ömür Payımsan yazır, real 5% dövlət qulluqçularının məcburi sayının hesabına. Samir Zeynalov yazır, şəxsən mən ailəm və tanıyıb bildiklərimin çoxundan soruşdum, hamı bir söz dedi. Nəyimə lazımdır bu seçkilər? Bəs bu 126 nəfəri kim seçdi görəsən? Hətta deputatların sayını da səhv yazıblar, 125-dir. Elnarə Məmmədova yazır, real yox, dövlət işində çalışan məcburi seçici sayı nə qədər olub? Azər İsmailov yazır, bəşər tarixində hələn belə bərbad seçki olmamışdı. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə məlum oldu kimi ATƏT-in Demokratik Təsisatlar İnsan Haqları Bürosu Azərbaycanda seçkiləri müşahidə eləmədi. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının nümayəndə heyəti seçkiləri müşahidə eləyirdi. Onlar da Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovun dediyi kimi axır ki, Azərbaycanda seçkilərə müsbət qiymət verdi. Həmin müsbət qiymətdən bəzi yerlərini oxuyum. Aşba bildirir ki, səslərin sayılmasında nöqsanlar olub, amma ümumi nəticəyə təsir eləməyib. Seçkilər Azərbaycanın seçki məcəlləsinə uyğun baş tutub, səsvermə prosesinin adekvat və ümumilikdə beynəlxalq standartlara uyğun olduğu müşahidə edilib. Təxminən belə qiymət verilib, bu qiymət barədə Azərbaycanda yerli müşahidəçilər nə fikirdədirlər? Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli.
28 adamdan müşahidə aparıb elan eləmə özü qeyri-ciddilik deyil və aşbanın məndə olmadan aşdığı bir şeydir. Yəni bu tamamən siyasi bir mübarizədir. Real vəziyyətə aid heç bir əhəmiyyətli nə seçki prosesi ilə bağlı, nə təşviqat prosesi ilə bağlı, medianın prosesindən uzaqlaşdırılması ilə bağlı, alternativsizlik mühitində keçdiyi ilə bağlı bir kəlmə yoxdur. O, yəni real vəziyyət əks etdirmir ki, sadəcə kimsə gəlib 5-6 deputat burada yerçi bağlına gələn yazıb gelir. Kimin müşahidə missiyası əsasən ATƏT-in o dərin bir vahidir avasiyyət səlahiyyətindədir və o da başından Azərbaycanda bu proseslərlə bağlı açıq mövqe qoyub. Bu baxımdan mən düşünmürəm ki, AŞPA-nın bu verdiyi siyasi yanaşma, siyasi bəyanat, gerçək reallığı və hüquqi mühiti əks etdirir. Məsələn, orada ifadələr olduqca ümumi və belə deyək ki, tamamən siyasi mülahizələrdir. 28 adam 5500 məntəqədəki vəziyyəti qiymətləndirməsi mümkün deyil. Realda da belədir. Azərbaycanda mühit keçkilər alternativli mühitində olub. Yəni alternativ müşahidəçilər olmayıb demək olar ki, alternativ siyasi gücdən prosesdən imtina edirlər. Buna baxmayaraq yenə də kütləvi şəkildə komissiyon əməliyyatları sosial şəbəkədə dolaşıb. Kütləvi şəkildə pozuntular durmadan bütün ərzində sosial şəbəkədə paylaşılıb. Amma bütün bunlara baxmayaraq heç bir pozuntu qeydə alınmayacağını əlbəttə ki, gülünçdür və ironik bir yanaşmadır mən düşünürəm ki.
Bunu hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir. Onun əsas arqumenti odur ki, AŞPA müşahidə missiyasına 28 adam daxil idi. 5500 seçki məntəqəsində onlar vəziyyətini necə görə bilərdilər. Yeni parlamentdə də təmsil olunan politoloq Rasim Musabəyev isə seçki günü yalnız öz seçki dairəsi ilə məşğul olduğundan digər dairələrdə səs verməyin necə keçdiyini bilmədiyini deyir. Ancaq hesab eləyir ki, AŞPA deputatları seçkiyə müsbət rəy veriblərsə, deməli, söykəndikləri əsaslar var.
Məsələn, mən indi son zamanlar öz dairəmdən kənarda izləmək, müşahidə etməyə heç bir imkanım olmayıb. Ancaq hər bir halda düşünürəm ki, bu kifayət qədər vəziyyəti əks etdirən bir rəydir. Bunu da etmədilərsə, onların əslində deməyə əsasları yoxdur. Bunlar müşahidə ediblər və gözləri ilə gördüyün deyirlər. İndi mənə gəlir ki, gözü ilə görənin sözündə daha çox belə deyək, əsas var, nəinki görməyib, nə isə inkar etmək.
Bunu politoloq Rasim Musabəyov deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünənki parlament seçkilərində seçki fəallığı nə qədər olub? Sualımız belədir. Azadlıq Live-da gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Zaur Həsənli yazır, şirçək 5% olar. Mayıs Həmidov yazır, 10 nəfər ali üzvüyük. Yəni, səs vermək hüququna malik. İkicə nəfər məcbur gedib səs veribsə, necə olur yarıdan çox səs verən? İndi isə seçkidən sonraki şikayətlərlə şikayətlərdən danışaq. Dünənki reportajda ən çox pozuntulardan şikayətlənən namizədlərdən biri Tural Abbaslı idi. İndi Tural Abbaslı həmin pozuntular barədə şikayət verəcəyimi dünən onu da qeyd eləyək ki, MSK-ya bir dənə də olsun şikayət daxil olmamışdı.
Biz artık bundan bağlı başlamışız. Yani gün ərzində biz o dünənki faktları bir araya yığacağız. Yani ki, bütün o dünən baş verən müxtəlif məntiqlərdəki görüntüləri, videolar, aktlar filan artık sabaha yəqin ki, şikayət təqdim edəcəyik. Yani 3 gün müddətinə təqdim eləməliyik. Siz işlə gözləməyik. Məhkəmələr də böyük ehtimal ki, yəni buna qədər necə haqsızlıq olub, o haqsızlıqla davam eləyəcək. Yəni ola bilsin, rəmzi xarakterli, məsəl üçün, nəticələrə təsir eləməyəcək. Bir-iki məntəqəni ləğv eləsinlər ki, sabah statistika nəzarətına oxuya bilsin onu. Amma inanmıram ki, nəticələrə təsir eləyə biləcək.
Qeyd eləyək ki, şikayətləri 3 gün ərzində vermək olar. Deputatlığa namizədlərdən biri də pozuntularla qarşılaşan namizədlərdən biri də 32 saylı Suraxanın 3-cü seçki dairəsindən namizədliyini irəli sürən Mehriban Zeynalova idi. Mehriban Zeynalova həmin pozuntularla bağlı nə etmək fikrindədir?
Biz dünən MSK-nın ünvanına, elektron poçtuna göndərdik əlimizdə olan materialları. Bugün isə yazılı şəkildə vəkil aparıb verəcək. Gözləyək, hər halda düşünürük ki, mütləq olacaq. Yəni, nə qədər var idi, hamısını toplamışıq. Hansı məntəqələrdə baş verib, onları toplamışıq. Çalışırıq ki, bu sadəcə haqqı yox, boş sözlər yox. Real hüquq müstəfisində baş verən pozuntuları təqdim edir. Bəzi hallarda insanlar mən seçildim deyirlər, amma bunu demirik. Biz sadəcə hüquq pozuntularını təqdim edirik, qalanın ensaqa yəqin ki, özü qərar verəcək.
Mehriban Zeynalova, bəs bu şikayətlərin araşdırılması nə nəticə verəcək? Bunu hüquqşünas, seçki məsələləri üzrə ekspert Abil Bayramovdan soruşduq.
Bu tür şikayətlər seçkilərin nəticələrinə bilibli təsir eləmək imkanında deyil. Bəzi hallarda edilən şikayətlər hətta müsbət cavablandırılsa belə, həmin şikayətlər seçkin nəticələrinə təsir eləmək gücündə olmur. Bəzi hallarda isə bu şikayətlərin nəticələri şikayətçi üçün mənfi olduğuna görə təsir eləmir. Yəni, hər bir halda indiyə qədər bu şikayətlərin bütövlükdə seçkinin nəticələrinə təsir eləməsinin təcrübəsinə çox nadir hallarda rast gəlinir. Bir çox hallarda konkret hansısa məntəqədə nəticələrin ləğvi ilə nəticələnir, amma bütövlükdə dairədəki nəticələrə təsir eləmək gücündə deyil.
Bunu hüquqşünas, seçki məsələləri üzrə ekspert Abil Bayramov deyir. MSK üzrü Akif Qurbanov da deyir ki, namizədlərin şikayət vermək üçün 3 gün vaxtı var, ancaq o da şikayətlərin bir nəticə verəcəyinə o qədər də inanmır.
Şikayətlərin necə araşdırılması ilə bağlı, bütün təcrübəyə deyirsək, şikayətlərin obyektiv araşdırılması əvəzinə daha çox həmin səsləndirən faktların təşkili istiqamətində məlumatlar toplayırlar və onlara cavab verirlər. Yəni, çox ki, müşahidəçi bir hansısa bir pozuntu haqqında məlumat qeyd edirsə, akt qeyd edirsə, foto hansı bir video təqdim edirsə, dərhal həmin məntəqədə olmuş müşahidəçilərdən rəylər toplanır ki, o müşahidəçinin dediyi yalandır. Əslində, seçki çox obyektiv və demokratik keçib və bu nəticəyə əsasında bu qədər tərəflərin fonunda siyasının tələfləri azlıqlı görülmüş olur. Çoxluğun reydiyyə əsasında tanış sanki güya adiyyətlər yazdı. Bu yanaşma tərzinin dəyişdiyini mən şahid olmamışam.
Bunu MSK üzvü Akif Qurbanov deyir. Bugün MSK sədri Məzahir Pənahov bildirdi ki, axır ki, MSK-ya bir dənə şikayət daxil olub və həmin şikayət araşdırılacaq. MSK sədri deyir ki, əgər şikayətlər əsaslı olsa, məntəqələrdə seçkinin nəticələri ləğv edilə bilər. Ləğv edilən seçki məntəqələrinin sayı kifayət qədər olduqda seçki dairəsinin nəticələri ləğv olunacaq. Ancaq dərhal Məzahir Pənahov əlavə eləyir ki, bununla demək istəmirəm ki, belə hal gözlənilir. Biz aşağı seçki komissiyalarının fəaliyyətindən ümumilikdə razıyıq. Əməyimizin nəticəsini görürük. Statın sonu bunu MSK sədri Məzahir Pənahov deyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu değil ki orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qarına almışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə qonşu Türkiyəyə keçirik. Dünən təkcə Azərbaycanda yox, həm də Türkiyədə seçkilər idi. Hakim AKP partiyası yenə tək başına iqtidar oldu. Səslərin 50%-dən çoxunu yığdı. Azərbaycanlı politoloqlardan onu soruşduq ki, hakim partiyanın 50%-dən çox səs yığması bu avtoritarizmdir, yoxsa inkişafdır? Politoloq Elxan Şahinoğlu.
Əslində bütün proqnozlar darmadağın olundu. AKP-nin bu qədər səs qazanacağı gözlənilmirdi. Amma bu 5 ayda çox böyük zəifliklər yəqin baş verdi ki, cəmiyyət yenidən AKP-ni seçdi. Yəni, terrora qarşı ciddi mübarizə də AKP-nin səslərinin axmasına şərait yarandı. O cümlədən insanlar da gördü ki, koalisyon hökumət alınmır. Və bu parlament səsi aslında referenduma döndü. Yəni, insanlar hər hansı bir partiyaya səs vermirdi. Sadəcə AKP tək başına hökumət qursun ya qurmasın sualı sanki cavab verdi və hətta AKP-ni istəməyənlər belə ona səs verdi ki, koalisyon hökumət cəmiyyət, koalisyon hökumət danışıqlarından bildim. Ona görə tək başına hökumət formalaşdırmaq üçün AKP yenidən şans tanıdı. Bundan sonra nə baş verəcək? Qabdoğlu və Erdoğan əli gizləndi. Birincisi, düşünürəm ki, yenidən konstitusiya dəyişikliyi gündəmə gələcək və prezidentin səlahiyyətlərin artırılması məsələsi yenidən aktual olacaq. Əslində Erdoğan bunu 7 gün seçkisinin nəticəsinə görə istəyirdi, amma o zaman AKP istədiyi səsi toplayamadı və Erdoğan bu fikrindən bir müddət vaz keçdi. Amma indiki nəticə Erdoğanı yenidən o mövqeyə gətirəcək ki, artıq prezident səlahiyyətlərini artırmaq olur. Bu işə təşəbbüs göstərəcək. Bu birinci nəticə. İkinci nəticə odur ki, PKK ilə mübarizə yenidən davam edəcək. Amma bununla bərabər yəqin ki, PKK ilə qeyri-rəsmi təmaslara da başlanılacaq ki, bu məsələni bu 4 ildə həll etmək mümkün olsun. Çünki artıq Türkiyə 2 təhlükə ilə üzrədir. 30 il PKK ilə savaşlar, indi IŞİD terroru da Türkiyəyə təhlükə altına alıb. Erdoğan qarşısında çox ciddi çağırışlar da var iqtisadiyyatla bağlı. Lirəni sabitləşdirməlidir, ölkəyə yeni investisiya axını cəlb etməlidir. Amma elə bu seçkin nəticəsi olaraq artıq müsbət çımarıcılar gəlir. Bir jalada vəziyyət normallaşıb, artıq Türkiyədə seçkin nəticəsini uyğun olur və xarici investorların yenidən Türkiyəyə marağı artıb. Lirə seçkin nəticəsini uyğun olaraq reaksiya verib və bir qədər mövqeyini möhkənləndirib. İndi bu 4 ildə AKP hökuməti böyük layihələri də sona çatdırmağı planlaşdıracaq.
Politoloq Elxan Şahinoğlu, indi isə siyasi şərhçi Qulu Məhərrəmli.
Türkiyədə keçirilən parlament seçkiləri ilə bağlı müəyyən belə bir əhval var. İnsanlar bəziləri ölkə içində sevinir ki, tək başına iqtidarının olmasından sevinirlər və səyir. Amma mənə gəlir ki, bu məsələlərdən çox təcrübə gəlməyə ehtiyac yox. Çünki son hadisələr, son illərin hadisələri ona doğru gedirdi ki, Erdoğan əməlli başlı siyasi jonglyorluq eləyir. Ölkədə ictimai rəyi təsir eləmək üçün bütün vasitələrdən istifadə eləyir. Hətta ən yol verilməz metodlardan istifadə eləyir. Yəni, bu jonglyorluğun nəticəsidir ki, bugün AKP xüsusən belə deyək, ictimai fəallığın yüksək olmadığı yerlərdə yüksək səs alıb və belə deyək ki, tək başına hökuməti təşkil eləyəcək. Bunun müsbət tərəfi odur ki, Türkiyədə indiki çətin şəraitdə, çünki çevrədə çox mürəkkəb hadisələr cərəyan eləyir, müəyyən dərəcədə Türkiyədə səfərbərlik yarada bilir. Amma zərərləri daha çoxdur. Və birinci növbədə bu zərər ondan ibarətdir ki, Türkiyə artıq bir mənalı şəkildə avtoritarizmi gücləndirməyə doğru gedir. Yəni, Erdoğanın son illərdə başladığı siyasət mətbuat azadlığı ilə bağlı problemin ortaya çıxması, insan hüquqları ilə bağlı siyasi partiyalara təzyiqlərin artması, ilk növbədə azad medianın boğulması, televiziyalara, qəzetlərə təzyiqin güclənməsi. Yəni hesab edirəm ki, bu istiqamətdə daha da ciddi geriləmələr olacaq.
Bunu siyasi şərhçi Qulu Məhərrəmli deyir Türkiyədə seçkilərin nəticələri barədə. Bununla da azadlıqla başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Gəlirəm Xəzəri yara yara Zəhmətim nur verir bu diyara Sənsən ürəyim, arzum diləyim Sənsən ürəyim, eşqim diləyim Sənsən, sənsən əzəl mənim ürəyimdə Sənsən, sənsən xəzər mənim ürəyimdə Sənsən, sənsən əzəl mənim ürəyimdə Sənsən Ürəyimdə, ürəyimdə sən Hər gecə sahili seyr edərkən Ulduzlar göz vurur tez gəlir mən Sular gəl deyir, yarın gözləyir Sular gəl deyir Sən əzəl mənim ürəyimdə sənsən Sənsən Xəzər mənim ürəyimdə ürəyimdə sən Sən mənim solmayan baharımsan Dalğa tək əyilməz bu qarımsan Sənsən ürəyim, arzum diləyim Sənsən ürəyim, eşqim diləyim Sənsən, əxən əzəl mənim ürəyimdə Sənsən, sənsən xəzər mənim ürəyimdə Sənsən, sənsən əzəl mənim ürəyimdə Sənsən, sənsən xəzər mənim ürəyimdə Ürəyimdə sən
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üzü qaralmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başa salsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycanda rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Laparakops Radio Tavisuqlubu. Kün Moisminit qadatsəmi, Romilic Muamzadəş Könmə kollegibma Radio Tavisuqlubis Azərbaycanlı Samsaqlıqda. Radio Tavis Upleba FM 107.8. Ყოველდღე 20 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავის უფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио Თავის უფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio-tavisupleba.gr.